Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský žiada po ruskej invázii o urýchlené prijatie do Európskej 27. Iným štátom to trvalo roky, museli preto splniť niekoľko podmienok. Má Ukrajina reálnu šancu dostať sa do eurobloku? Na to sme sa pýtali viacerých odborníkov. Ich odpovede si vypočujete v najnovšej časti podcastu Dopodrobna, pri počúvaní ktorej vás víta Maja Kašiarová.
Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v pondelok 28. februára podpísal žiadosť o členstvo Ukrajiny v Európskej únii. Urobil tak v piaty deň ruskej invázie na Ukrajinu. Na ďalší deň europoslanci prijali uznesenie, v ktorom vyzvali inštitúcie Európskej únie, aby pracovali na udelení štatútu kandidátskej krajiny. Ukrajinský prezident cez telemost prehovoril aj pred poslancami.
U nás duže motivovaný národ. Duže.
Náš ľud má obrovskú motiváciu, obrovskú. Bojujeme za svoje práva, za slobodu a za život. A teraz bojujeme aj za prežitie a to je pre nás tá najcennejšia motivácia. A bojujeme aj za to, aby sme boli rovnoprávnymi členmi Európy. Myslím si, že dnes ukazujeme, že vďaka nám, nášmu členstvu, bude Európska únia pevnejšia a vďaka vám Ukrajina nebude osamotená. Už sme preukázali našu silu, preukázali sme, že sme minimálne rovnakí ako vy. Teší nás, že ste s nami, že nás nechcete opustiť. Tým vlastne preukazujete, že ste skutoční Európania, že život môže premôcť smrť a svetlo premôže tmu. Sláva Ukrajine.
Sláva Ukrajine.
Podľa šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej Ukrajina patrí do Európskej únie a blok si želal, aby sa časom stala jeho súčasťou. O vstupe nových krajín však rozhodujú členské krajiny, ktoré nemusia s názormi Európskej komisie súhlasiť.
Veľmi úzko spolupracujeme napríklad v otázke energetickej siete. Je toľko tém, na ktorých veľmi úzko spolupracujeme, že k nám vlastne už patria. Sú jedným z nás a chceme, aby boli súčasťou únie.
Prezidentka Zuzana Čaputová spolu s ďalšími siedmimi prezidentmi členských krajín Európskej únie vyzvali k rýchlemu prijatiu Ukrajiny do únie. Urobili tak v otvorenom liste členským štátom. Vyzývajú ich, aby sa zjednotili a vyjadrili najvyššiu politickú podporu Ukrajine a umožnili inštitúciám únie podniknúť kroky na bezodkladné udelenie štatútu kandidátskej krajiny Európskej únie a začatie procesu prístupových rokovaní. Sú presvedčení, že Ukrajina si zaslúži bezodkladné začatie prístupového procesu. Prezidenti Slovenska, Česka, Bulharska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Estónska a Slovinska zároveň v liste opätovne potvrdili svoju plnú solidaritu s Ukrajinou a jej ľudom.
Dopodrobna.
Ako môže kandidátsky status Ukrajine pomôcť v aktuálnej situácii a čo všetko Ukrajinu čaká predtým, ako vstúpi do európskych štruktúr? O tom sa s analytikom portálu Euraktiv Radovanom Geistom rozprával Martin Čavajda.
Je vôbec Ukrajina pripravená na prijatie? Čo jej to prinesie? Čo bude musieť preto urobiť, aby mohla vôbec vstúpiť do európskych štruktúr?
Je zrejme, že v súčasnosti Ukrajina nie je pripravená na prijatie, ale to ani nie je problém, pretože predtým, ako sa môže stať členom, tak by musela prejsť prístupovým procesom, ktorý má práve krajinu pripraviť na to, aby mohla byť členom Európskej únie. Dnes nehovoríme o členstve, ale hovoríme o udelení kandidátskeho statusu. Čiže čo by mala urobiť? Ona samozrejme bude musieť plniť sériu politických a ekonomických kritérií. No, v podstate celý ten prístupový proces je organizovaný ako postupné približovanie sa krajiny k tomu, aby fungovala ako krajina Európskej únie. Od inštitúcií, ktoré zabezpečujú fungujúci právny štát, stabilnú demokraciu, cez reformy ekonomické, ktoré zabezpečia, aby krajina zvládla to, že je súčasťou jednotného trhu, napríklad aby jej firmy boli dostatočne konkurencieschopné, až po veci ako prijatie legislatívy, ktorú dnes Európska únia má v oblasti ako ochrana životného prostredia, sociálna legislatíva a tak ďalej. Čiže je to komplexný proces.
Čo znamená kandidátsky status, ktorý ste aj vy spomínali, ako to Ukrajine pomôže v súčasnej situácii, keď čelí ruskej invázii?
V súčasnej situácii Ukrajine pomôžu protilietadlové strely a protitankové strely nie je kandidátsky status, ale je zrejme, že by to bola nejaká morálna sprúha pre Ukrajinu, pretože minimálne od roku 2014 sa Ukrajina ako úprimne snaží stať sa aspoň kandidátskou krajinou. Zatiaľ to podobne ako Gruzínsko a Moldavsko, ktoré sú v tomto podobné, nevedela dosiahnuť. A treba povedať, že bolo to aj kvôli tomu, že na strane Európskej únie nebola veľmi politická vôľa medzi členskými krajinami priznať jej kandidátsky status. Čiže ak by dnes získala kandidátsky status, určite je to dôležitý politický signál, ale ako vravím, teraz je prvoradou prioritou zastaviť ruskú inváziu.
Európska únia vôbec poprvýkrát zaplatí nákup a doručenie zbraní pre nečlenskú krajinu, ktorou je Ukrajina. Dal by sa tento krok chápať ako akýsi začiatok toho procesu príjmania Ukrajiny do Európskej únie?
Nie, myslím, že nie, to samo o sebe nesúvisí spolu, ale ukazuje to, že Európska únia v podstate kvôli tomu ruskému útoku na Ukrajinu, ktorý ohrozuje veľmi jasne aj krajiny Európskej únie, ruší viaceré svoje tabu, ktoré doteraz mala. A jedným z nich napríklad bolo, že nefinancovala nákupy zbraní nielen pre krajiny mimo Európsku úniu, ale ani pre členské krajiny. A nepriamo to môže naznačovať, že Európska únia bude ochotná pristupovať flexibilnejšie aj ku prideleniu kandidátskeho statusu v Ukrajine. A bavme sa teda aj o Gruzínsku a Moldavsku, pretože aj tie sú v podstate ohrozené ruskou inváziou.
Čo by znamenalo prijatie Ukrajiny do európskych štruktúr pre druhú stranu, teda pre Putina a Ruskú federáciu?
To dnes nevieme povedať, stále môžeme veriť, že v čase, keď Ukrajina vstúpi do Európskej únie, tak je už nebude vládnuť Putinov režim. Ale je zrejme, že Putinov režim v Moskve nemá záujem na približovaní sa Ukrajiny k Európskej únii. Ešte v časoch, keď na Ukrajine vládol prezident Janukovič, urobil všetko preto, aby zabránil podpisu dohody o spolupráci, ktorú mala Ukrajina podobne ako iné krajiny východnej Európy podpísať s Európskou úniou. Podarilo sa mu to. On to nakoniec vyústilo do v podstate ľudového povstania proti Janukovičovmu režimu, vyhnaniu prezidenta, novým voľbám, v ktorých zvíťazili proeurópski politici. Rusko reagovalo tým, že jednak obsadilo Krym a podporilo vojenské separatistické tendencie na východe Ukrajiny, čiže de facto prvýkrát zaútočilo na Ukrajinu. Čiže z toho je zrejme, že súčasný Putinov režim nemá absolútne záujem na tom, aby sa Ukrajina ekonomicky integrovala, politicky integrovala s Európskou úniou.
V prípade, ak by sa potvrdil ten najhorší scenár a bola by jadrová vojna, je vôbec na túto skutočnosť európske spoločenstvo pripravené?
Ja neviem, či sa dá pripraviť na takéto niečo. Akože samozrejme vojenský sme na to pripravení v zmysle, že väčšina krajín Európskej únie sú zároveň členskými krajinami NATO. To znamená, že existuje tu nejaký systém proti lietadlovej, proti raketovej obrany. Slovensko si dnes nedokáže zabezpečiť sa vzdušný priestor, ale s pomocou iných členských krajín NATO by to pravdepodobne dokázalo. Len tá alternatíva jadrovej vojny je tak strašná, že ja si myslím, že veľa vecí by sa zmenilo a vlastne ani nechcem o tom špekulovať, ako by to vyzeralo. Bolo by to proste obrovská vojenská ľudská katastrofa.
Ukrajina sa už roky usiluje o prijatie do Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie. Doteraz však nemá ani schválený plán krokov vedúcich k členstvu v NATO, ani postavenie kandidátskej krajiny Európskej únie. Na túto tému sa porozprávame s podpredsedom Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad pánom Marošom Šefčovičom. Želám vám krásny dobrý deň.
Ďakujem za pozvanie a dobrý deň na Slovensko.
Zelenský žiada Európsku úniu o okamžité pristúpenie podľa nového osobitného postupu. Čo to znamená?
Myslím si, že pán prezident Zelenský chce aj tým, ako skutočne Ukrajina, Ukrajinci bojujú za európske ideály a prinášajú skutočne tie najväčšie obete, aby sme aj z našej strany demonstrovali, že tak ako oni chcú byť v Európskej únii, my sme pripravení ich prijať. A som veľmi rád, že dnes na zasadnutí ministrov pre európske záležitosti aj po tej emocionálnej diskusii, ktorú sme aj s prezidentom Zelenským mali v Európskom parlamente, dnes je všetkým jasné, že sa musíme na túto otázku pozerať s vysokou strategickou pozornosťou. Musíme poslať Ukrajine veľmi jasný signál, že Ukrajina patrí k nám, že ich národ je jedným z nás a že ich chceme do Európskej únie prijať a urobiť to najrychlejšie, ako to bude možné. Čiže toto sú, myslím, také veľmi jasné politické stanoviská, ktoré sme dnes prediskutovali, ktoré budeme odporúčať európskym lídrom, šéfom štátov a vlád, ktorí by sa mali stretnúť aj k tej téme, ktorá určite bude dominovať počas budúceho týždňa. No a myslím si, že momentálne vzhľadom na tú dramatickú situáciu, ktorá je na Ukrajine, je dôležité veľmi silné posolstvo, priateľstva, spolupráce a všetky tie otázky právne a mechanické určite prídu na rad dňa neskôr, keď dúfajme, že budeme znovu budovať Ukrajinu v mier.
Ten samotný proces toho prijatia trvá roky. Pán Šefčovič, je vôbec možné urýchliť prijatie Ukrajiny do Európskej únie?
Veľa sa na Ukrajine dosiahlo, urobilo. Mnoho z toho bude zničené. To sú absolútne nezmyselnou vojnou. Ale myslím si, že to, že sme sa v podstate vo čtvrtok ráno zobudili do nového sveta, jednoducho otáča všetky tie kocky a parametre do nového svetla a myslím si, že budeme musieť aj my v Európskej únii byť pripravení urobiť oveľa viac. Nie len to, že budeme musieť znášať aj nejaké negatívne dôsledky sankcií, podľa mňa veľmi dlhé obdobie napätia z Ruskou federáciou, ale urobiť aj pre Ukrajinu to, čo sme ešte a za pre žiadnu inú krajinu, ktorá takýto vysokú cenu platí za členstvo v Európskej únie urobili. Čiže všetko by sme mali podriadiť aj tomuto pohľadu a musí prevážiť tento strategický politický prístup a ja verím, že lídri nám už budúci týždeň k tomuto dajú jasný signál.
A čo by v takomto prípade musela urobiť Ukrajina pre to rýchlejšie prijatie?
Ja si myslím, že v prvom rade sa musíme zamerať na to, aby sme pomohli Ukrajine si uchrániť svoju suverenitu, aby tam nastal mier, aby sme im pomohli znovu vybudovať všetku tú infraštruktúru a jednoducho pomôcť v tejto mimoriadne ťažkej situácii. No a potom samozrejme celý proces prístupovania krajín do Európskej únie spočíva v tom, ako pripraviť hlavne teda tieto krajiny na to, aby boli schopné zvládnuť členstvo, pôsobiť na tom vysoko konkurenčnom jednotnom trhu Európskej únie. Tam kopec ďalších vecí, ale všetko sa dá robiť postupne. S Ukrajinou sme podpísali pred pár rokmi dohodu o voľnom obchode a spolupráci. Mnoho ďalších čiastkových oblastí už bolo pokrytých. Momentálne sa intenzívne rokuje. Práve minulý týždeň sa mali robiť testy napríklad pre synchronizáciu ich elektronickej sústavy s Európskou. Čiže je tam veľmi veľa vecí, ktoré sa môžu urýchliť, kde im môžeme pomôcť a myslím si, že bude aj obrovská snaha zo strany Európskeho spoločenstva sa k tomu takto postaviť vzhľadom na to, čo každý deň vidíme na obrázkoch, ktoré sú nervy drásajúce, srdcervúce, ktoré prichádzajú z Ukrajiny.
Ako by vyzeralo v praxi takéto rýchle prijímanie Ukrajiny do európskeho zoskupenia? Aké rizika pri tom hrozia?
Ja si myslím, že dnes to bude hlavne o tom silnom politickom signále. Ako viete, prezident Zelenský spolu s predsedom vlády a predsedom parlamentu túto prihlášku zaslali, čiže teraz je to na členských krajinách, aby sa k tomu pozitívne postavili a som rád teda, že aj slovenská diplomácia sa v tomto angažuje. No a následne potom samozrejme komisia vypracováva rôzne hodnotiace správy, ktoré celý tento proces naštartujú. Ale myslím si, že taká tá tradičná logika procesu rozširovania v tomto prípade nebude platiť, lebo jednak svet sa zmenil, žijeme v mimoriadnej situácii a Ukrajina bude potrebovať oveľa viac pomoci ako ktorákoľvek iná krajina, ktorá sa uchádzala o členstvo.
Prezident Volodymyr Zelenský poslal žiadosť tento pondelok. Môže vojna ovplyvniť prijímací proces? A ak áno, tak ako?
No, ja si myslím, že tam je samozrejme niekoľko aspektov. V prvom rade tá nezmyselná vojna, ktorú rozputalo Rusko voči Ukrajine, z jednej strany dramatickým spôsobom zjednotila Európsku úniu, zmobilizovala západné spoločenstvo, prejavilo sa to jednak tým bezprecedentným balíkom sankcií, ktoré už nie sú mimoriadne účinné v Rusku, ale takisto aj zaaktivizovala Európsku úniu v tom, aby sme skutočne úplne novým spôsobom pomáhali Ukrajine ekonomicky, politicky, dokonca aj vojenský. Keby sme mali tento rozhovor pred 10 dňami a spýtali by ste sa, či je možné používať rozpočtové prostriedky Európskej únie na nákup zbraní pre krajinu, ktorá sa bráni pred agresorom, tak by som povedal, že je to vysoko nepravdepodobné, lebo nikdy dopokiaľ sme to neurobili. Dnes sa to tak deje. 450 milión eur je vyčlených práve na to, aby sme vedeli Ukrajincom pomôcť brániť sa. Chválili sme makrofinančnú podporu pred pár týždňami o výške 1,2 miliardy eur a to už je vysoko nad rámec tých, potom si dobre pamätám, takmer 16 miliard eur, ktorými sme Ukrajine pomáhali približovať sa k Európskej únii. Ale všetky tieto prostriedky, pokiaľ sa nám podarí nastoliť mier, budú samozrejme nedostatočné a bude potrebné mať takú, by som povedal, celosvetovú mobilizáciu, ako aj s Medzinárodným menovým fondom, tak aj so Svetovou bankou, aby sme naozaj mohli pomôcť znovu naštartovať život, obnoviť tie zničené mesta a snažiť sa vrátiť Ukrajinu späť do normálu a viem, že to môže trvať dlhé týždne, dlhé mesiace. Čiže myslím si, čo bude najdôležitejšie v tejto chvíli, nezameriavať sa na mechaniku, na proces, ale na veľmi silný politický signál a na konkrétnu podporu, ktorá pomôže Ukrajincom v týchto ťažkých chvíľach. Obnoveniu suverenity Ukrajiny, potom samozrejme urobiť maximum preto, aby sme Ukrajinu dostali späť na nohy a myslím si, že naše vzťahy s Ruskou federáciou budú minimálne na jednu politickú generáciu poznačené toto tragédiou, ktorú vidíme na našich obrazovkách každý večer.
Ja ešte nadviažem na tie jadrové elektrárne. Putin už teda obsadil Černobyl, najnovšie aj Záporožskú elektráreň, navyše uviedol do stavu pohotovosti jadrové zbrane. Má Európska únia ešte ďalšie páky na to, aby mu zabránila v prípadnej jadrovej katastrofe? A či vôbec môže ešte v tomto Európska únia niečo urobiť?
Ja si myslím, že samozrejme kroky zo strany vedenia Ruska v tejto oblasti sú nepredvídateľné. Z druhej strany je si myslím aj veľmi jednoznačné rozhodnutie zo strany demokratického spoločenstva, že sa nedáme viac vydierať. Proste. Jednoducho pripravený brániť sa a hájiť sa. Nikto nechce zvyšovať a dramatizovať retoriku ohľadom jadrovej vojny. Musím povedať, že bolo také ďalšie potvrdenie, akým spôsobom sa komunikujú také zásadné veci, ako použitie arzenálu zbraní, ktoré má samozrejme potenciál znižiť život na našej planéte. Ale my budeme komunikovať zodpovedne, budeme komunikovať rozhodne. Nie sme stranou vo vojne s Ruskom, pomáhame slabšiemu, apelujeme na diplomatické rokovania na to, aby sme sadli za spolu, rokovali o prímeri, o miery a o tom, ako zabezpečiť Ukrajine suverenitu a budúcnosť v Európskej únii.
Rozprávali sme sa s podpredsedom Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad pánom Marošom Šefčovičom. Ďakujem veľmi pekne, pán Šefčovič, za rozhovor a želám vám, ak to ešte bude možné, príjemný deň.
Veľmi pekne ďakujem a pozdravujem na Slovensko.
Dopodrobná.
K situácii sa vyjadrili aj viacerí slovenskí europoslanci. Podpredseda Europarlamentu Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska zopakoval, že sa zasadzuje za to, aby bol Ukrajine čo najskôr udelený štatút kandidátskej krajiny. Je presvedčený, že Ukrajina patrí do Európy.
Udelenie štatútu kandidátskej krajiny neznamená vstup. Tie prístupové rokovania zvyčajne trvajú veľmi dlho, sú tam podmienky, ktoré tie kandidátske krajiny musia splniť, ale ten politický signál, že počítame s Ukrajinou, by podľa mňa mal zaznieť a mali by sme ho vyslať už teraz, čím skôr.
Michal Viezik ocenil, že všetky relevantné politické frakcie v Európskom parlamente sa rýchlo dokázali dohodnúť na uznesení k ruskej agresii.
Treba povedať, že je tu veľmi dôležitý paragraf 31, ktorý hovorí, že Ukrajine má byť jednoznačne udelený štatút kandidátskej krajiny. Očakával som ešte o čosi ambicioznejšiu pozíciu, kde by bola viditeľná tá urgencia.
Ivan Štefanec za KDH sa pod rezolúciu podpísal ako jej spoluautor v rámci Európskej ľudovej strany, ktorá bola jej iniciátorom. Podľa neho sú ľudovci v Európskom parlamente najsilnejším hlasom eurointegračných ambícií Ukrajiny.
Plne podporujem Ukrajincov a prispiem aj k tejto rezolúcii. Verím, že bude úspešná, že väčšina europoslancov sa pripojí, pretože Ukrajinci bojujú dnes aj za nás. Všetci sme dnes Ukrajinci. Ukrajinci zomierajú za európske hodnoty, za novú Európu.
Miriam Lexman uznesenie Európskeho parlamentu vníma ako vyjadrenie silnej podpory a jednoty Európskej únie a transatlantického spoločenstva, že stoja v tejto ťažkej situácii za Ukrajinou.
Je tam množstvo právnych otázok. Je na jednej strane fakt, že momentálne Ukrajina bojuje aj za naše hodnoty. Žiaľ, trpí aj za naše chyby, ktoré sa v minulosti stali. A to si musíme priznať. A to je naozaj veľmi silný pocit, ktorý momentálne mnohí ľudia zdieľajú. A je jasné, že my musíme dať signál tomu, že Ukrajina je v Európe. Ukrajina je štát, ktorý bojuje za tie hodnoty, ktoré boli základnými hodnotami, ktoré postavili Európsku úniu.
Vladimír Bilčík za Spolu si myslí, že prijatie Ukrajiny môže pomôcť aj ostatným žiadateľom.
Ja si nemyslím, že naši priatelia a partneri na Západnom Balkáne by sa mali tohto kroku obávať. Naopak, táto kríza môže podstatným spôsobom prekresliť celú našu diskusiu o rozšírení Európskej únie a môže to pomôcť nielen Ukrajine zrýchliť ich prístupový proces.
Väčšina obyvateľov Slovenska má v súvislosti s vojnou na Ukrajine obavy o seba a svojich najbližších. Vyplýva to z online prieskumu Slovenskej akadémie vied na vzorke 1000 respondentov. Na otázku, máte v súčasnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine obavy o seba a svojich najbližších, viac ako 40% respondentov odpovedalo, že má veľké obavy. Skoro rovnaký počet má trochu obavy a iba vyše 19% dopýtaných nemá žiadne obavy. Respondenti, ktorí nesúhlasia s našim členstvom v NATO, to odpovedajú častejšie, že obavy nemajú. Až 77,5% opýtaných pociťuje obavy z ekonomickej krízy. Z rozpútania svetovej vojny má obavy takmer 72% a z rozšírenia vojnového konfliktu na Slovensku takmer 69% opýtaných. Väčšie obavy z krízy, z rozšírenia konfliktu či z rozpútania tretej svetovej vojny deklarujú častejšie ženy. Prezidentka aj vláda ubezpečujú, že Slovensku nič nehrozí. Ľudia si totiž vo veľkom vybavujú nové pasy a nakupujú jódové tabletky. Netreba ale prepadať panike. V tejto časti podcastu dopodrobná spolupracovali Tomáš Karba, Martin Čavajda a Maja Kašiarová. Budeme radi, ak si nás vypočujete aj na budúce.
Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.